Kõik vastand, mis elus on, me alati pendeldame nende vahel, sest elu ei saa lihtsalt seista. Su riided nii kui nii mädanevad ära, su keha nii kui nii mädaneb ära. Sul ei ole mitte midagi. Ja kui me nii kui nii jõuame kõik kohta, kus meil pole mitte midagi, siis järelikult me pole mitte midagi kaotada. Ummikuprogramm. Oi jah, okei. Tänast episoodi alustame me väga teistmoodi, sellepärast, et me kuuleme kõigepealt mu lõpukõne, mida ma siis pidasin oma väikeven 9. Klassi lõpetamisel. See podcast on sellest inspireeritud, ma tahaksin mõningad mõtted lihtsalt laiendada seal. Nii et, hakkame peale.
Tagi, kes soovib sõna võtta.
No nii. Mul on tegelikult olnud selline mõte päris pikalt siin kõne pidada. Ma mäletan, kui ma ise lõpetasin siin 9. ja ka 12. Klassi, siis ma teadsin, et ma raudselt pean selle kõne ära tegema. Ja mul läks see meelest ära. Ja täna, kui ma seda särki endale selga panin, siis mul tuli meelde, et oota, ma pidin ju kõne tegema, kui ma väike vend lõpetab, kes istub seal Robi, väga hea töö. Aga probleem on selles, et ma ei tea, millest rääkida. Sest tegelikult päriselt see, et kas ma nüüd siin kõne hakkan tegema, see otsus mul tuli siin samas, kui ma küsisin Reeli käest. Reeli, kes on minu klassi juhataja, siis ütles, et proovi siis alla tunniga hakkama saada. Kui kuskil mingi 59 minutit on, tulge patsutage keegi mind õlale. Tegelikult on päris huvitav siin ees praegu olla. Süda täitsa põksub. Ma ei tea, kas see on sellepärast, et mul on väike närv sees. Või on sellepärast, et emad ja vanemad ja õpetajad muidugi näevad nii head välja. Aga nagu üks selline mõte sellest on see, et tuleks liikuda, panna ennast ebamugavasse olukorda, et liikuda edasi, mitte jääda seisma, sest kui ma hakkan mõtlema selle peale, mis oleks see asi, mida ma oleksin ise endale öelnud praegu, kui ma oleksin siin näiteks Robini asemel, siis ma olekski öelnud, et progress peab olema pidev. Ka eelkõnelejad ütlesid väga ilusti, et jätkake õppimist ja see on väga äge, aga alati ei pea see olema õppimine sellisel akadeemilisel viisil. Õppimine võib käia absoluutselt läbi selle, kuidas näiteks inimsuhted arenevad. Õppimine võib käia läbi selle, et te õpite ise ennast tundma läbi selle, mis teile meeldib. Ja looduses on hästi huvitav see, et loodus on pidevas liikumises, loodus on pidevas kasvamises. Kui me näiteks võtame puu, siis puu mitte kunagi ei võta endale, ei ole üks kevad, et tead, nagu ei viitsi väga see aasta kasvada. Võtaks nagu aasta vabaks, las rahulikult olla. Nii ei ole. Puu alati kasvab. Kasvab põhimõtteliselt kõik, kui on hea pinnas, kui on hea koht, kus kasvada. Nüüd ma saan väga hea näite, et Rakvere Reaalgümnaasium on väga hea pinnas, kust hakata minema. Aga see moment, kui me jääme seisma, kui me ei arene enam edasi, on see moment, kus me tegelikult sureme. Sest et, no ma ei taha nüüd öelda otseselt sureme, aga see on nii oluline, et te praegu hoiaksite enda sees seda uudisimu, hoiaksite enda sees seda drive edasi minna. Sest et see võibolla kaob ära. Võibolla te lähete, noh, praegu on väga hea, sest et te lähete kõik edasi õppima, nagu direktor juba ütles, aga see moment võib mingi moment käia, kus see moment võib mingi moment käia, kus te lihtsalt tunnete, et võibolla see on hea. Võibolla ma saan näiteks hariduse kätte ja siis nii ongi, aga seda kohta ei tohi tulla. Sest nagu ma ütlesin, kui areng peatub, siis peatute teie. Ja üks mõte veel, mis mind oleks väga palju aidanud, oleks olnud see, et kui keegi oleks mul öelnud, et kuula oma sisetunnet, ja ma tean, see kõlab räigelt klišeelikult, et kuula oma südant ja siis sa saad, mis sa tahad. Nagu ma tahaks öelda, et ei ole, ma tahaks midagi lisada, aga tegelikult päriselt nagu nii kipub olema, sest et need väikesed mõtted, miski osa meie sees on, mingisugune mõte, kui teil on mingisugune mõte, mida teha ja te ei saa seda oma peast välja, siis see sama mõte on täpselt see põhjus, miks seda teha. Uskuge mind, paljud asjad, mis teil on kuklas, lihtsalt mingi moment saab aeg täis. Teil ei ole võimalus enam neid asju teha. Teil ei ole võimalus enam näiteks öelda teisele tüdrukule, et te armastate teda. Võibolla see on täpselt see, kus saaks alguse imeline suveromants. Võibolla teil on mingisugune äge äri idee või mingisugune idee lihtsalt, teha sõpradega midagi, teil on see sisetunne, siis te peate seda lihtsalt kuulama, sest et reaalselt, nagu ma natukene võin öelda, et ma olen natukene elu juba näinud, natukene elutarkust on reaalselt kõik kahetsused, mis mul on sellega, et ma ei teinud seda, mida ma kohe tahtsin ja see vajab väga vastik, see võib olla väga vastik, näete, mul on suu ka nii kuivaks, sest mul on nagu selline ärevus ja närv sees, aga see, et ma praegu seda siin teen, see lõpuks on hea ja see võibki olla nii ebamugav teha mingisuguseid asju, aga kui te teete seda, siis see on väga vinge, et kuulake oma sisehääl, te olete uskumatult võimsad, kui te lihtsalt usute seda, et te reaalselt saate nagu, te suudate kõike saavutada, eriti kui te kuulate oma sisetunnet ja üks asi veel, kui te ei taha mida uskuda, on see, et mehe ejakulatsioonis on keskmiselt 3-400 miljonit spermatosoidi. Kujutage ette, te olete üks 400 miljonist. See on uskumatu. Aitäh teile!
Mu geograafia õpetaja ütles mulle pärast, et see on nii äge, et sa, sellise asja, et sa sellisest asjast räägid. Ja see, et tegelikult see ei ole ju, ei käi ainult ju 9. klassi lõpetajate kohta, see käib 12. klassi lõpetajate kohta, see käib ülikooli lõpetajate kohta ja see käib tegelikult iga inimese kohta, sest et ka mul endal läks väga kaua aega, et saada mingisugustest asjadest aru, aga lihtsalt noh, see oli selline ilus ja mõnus mõte, mida ma seal tahtsin jagada. Aga täna ma tegelikult tahtsin laiendada natukene rohkem intuitsiooni teemat, mis asja see täpselt on, kuidas seda siis kuulata, sest et seal ma rääksin küll sellest sisetundest väga palju, aga tegelikult on olemas päris tehnikad, kuidas enda intuitsiooni ehk sisetunnet siis võimsamaks teha. Võimsam pole õige sõna, teda selgemalt kuulata, sest et intuitsioon ise kui selline on väga huvitav asi ja tegelikult võib arvata, et see võiks nii-öelda minna sinna nii-öelda uhuu poole peale. Mulle meeldib uhuu öelda, tegelikult ka seal on väga palju teadust juba, mis on nii-öelda vaimseid tõdesid kinnitanud. Aga tegelikult mis siis on sisetunne? Sisetunne teaduslikult. Või kuidas teadus proovib selgitada seda, on siis see, et meil on inimesel ajus väga palju nii-öelda siis nagu ka programmeerimises või analüütikas on nii-öelda data pointid, ehk siis kus on meil informatsioonitükid. Ja sisetunne aitab meil liikuda nende erinevate infokildude vahel palju efektiivsemalt kui ratsionaalne mõtlemine. Nende vahe ongi see, et ratsionaalsusega sa hakkad kaaluma, sa hakkad panema plusse, sa hakkad panema miinuseid. Ja see on väga aeglane töö. See vajab palju aega, energiat. Ja tihti peale paljud asjad jäävad märkamata, mis tegelikult sul on nii-öelda ajusse talletatud. Ja siis on olemas nii-öelda sisetunne. Ja sisetunne on siis põhimõtteliselt selline nii-öelda vaist, kui võib öelda, mis aitab sul kõikide nende punktide vahel leida mingisuguse tee. Aga selle tunnetamine on natukene keerukas. Ma arvan, et muidugi peaaegu iga inimene, kes seda podcasti vaatab, on tunnud sisetunnet mingisuguse asjaga, et kas tunne on õige või vale. Nüüd vaimses plaanis me võime mõelda, et me kuskil kanaldame seda informatsiooni või see saadetakse meile või mingisugused igasugused erinevad märgid või asjad juhtuvad, mis siis koondavad selle kokku. See on ka väga õige, tähendab mitte väga õige, see võib olla õige, aga see ei pruugi üldse olla õige, sest see on, nagu me täna ka jõuame rääkida, siis tuleb olla ettevaatlik selle ka nende osas ja millal siis kasutada sisetunnet ja millal siis ratsionaalset mõtlemist ja kas me üldse peaksime ühele spetsialiseeruma vaid või peaksime me hoopis kasutama segu. Ma arvan, üks mu kõige lemmikumaid selliseid selgitusi, sest mulle meeldib läheneda sellele kõigele ikkagi lõppude lõpuks ratsionaalselt. Mulle meeldib vaimseid asju mõelda ratsionaalselt ja ratsionaalseid asju vaimselt. Ma kuulsin, mulle räägiti see lugu, keegi käis kuskil konverentsil, kus räägiti investeerimisest ja seal olid sellised kõvad nii-öelda day traderid, kes siis igapäevaselt nii-öelda, see jah pole enam otseselt investeerimine, see on siis raha tegemisviis, kus sa oled aktsiaturul ja käid mitu korda sisse välja. No, sa ei pea, ei pruugi, aga üleüldiselt ka investeerimise mõistes on see, et kui küsiti kahe investori käest, üks oli vist 10 aastat teinud, teine oli vist 20 aastat teinud. Ja siis küsiti selle 10 aasta kogemusega tüübi käest, et kuidas sa siis näiteks valid seda ettevõtet, millest sa hakkad investeerima, siis ta rääkis uskumatult pikad jutud maha, kuidas ta teeb, vaatab mingi aasta aruandeid ja seda juhtkonda, kõike potentsiaalseid turge, seal on uskumatu töö taga. Ja ta on ilmselgelt edukas, sest selline asi, noh, kui sa nii detailselt lähed, siis sa tõenäoliselt teed väga häid valikuid lõpuks, sest need on vägagi läbi kaalutletud. Ja siis küsiti sellel tüübi käest, kes oli 20 aastat seda teinud ja ta ütles, et noh, ma ei tea, suht sisetunde pealt panen. Ja kuidas see on niimoodi, et üks inimene saab sisetunde pealt lihtsalt teha selliseid valikuid ja otsuseid ja olla veel edukam kui inimene, kes teeb väga ratsionaalseid ja läbi kaalutletud otsuseid. Ja see kõik taandubki selleni, millest ma tegelikult alustasin, on see, et meie sees on see informatsioon olemas. Mingi moment, kui sa teed mingisugust asja väga palju, su aju õpib nii-öelda, ta läheb nii-öelda automaatkäigule, ta hakkab nägema viise ja meetodeid, kuidas mingisuguseid asju teha ja sa teed täiesti sisetundega seda. Näiteks väga hea näide, noh, see muidugi nüüd ei lähe 9. klassiga kokku, aga ma arvan, et see on väga hea näide, näiteks manuaalkastiga autoga sõitmine. On see, et alguses sa pead üleüldse autoga sõitmine, ükskõik millega uue õppimine on see, et sa pead väga mehaaniliselt kõike tegema. Nii, nüüd ma panen käigukangi vasakule ja pean ette lükkama. Nii, nüüd on esimene käik sees, nüüd ma hoian sellel ajal sidurit all, nii nüüd ma hakkan sidurit vaikselt üles laskma ja kaasi samal ajal ja siis on pöörded veidralt üleval ja siis saad kuidagi sõitma. See on väga konarlik. Aga lõpuks su aju harjub ära ja need asjad käivad lihtsalt täiesti iseenesest. Sa ei pea enam mõtlema, sest su aju läheb autopiloodile põhimõtteliselt, mis no, nagu mitte täiesti, aga ka see on tegelikult ka juhtimisel on võimalik auto ajupiloodile panna, et sul ei ole mingi moment meeles, nagu, et sa oled sõitnud, ma ei tea, mingi 2-3 kilometrit. See on veits hirmus, aga näiteks minuga on see juhtunud, lihtsalt oledki maante peal ja oled mingi... Ja ma ütleks, et selle intuitsiooniga on samamoodi. Me aju töötleb väga palju informatsiooni läbi, tal on need osad ja need, samamoodi ongi sellel investoril nüüd. Ta on nii palju selle kõige sees olnud, et ta ei pea enam ratsionaalseid otsuseid tegema, vaid tal on just kui nagu tunnetus selle kõige koha pealt tekkinud ja aju ei pea enam ratsionaalselt, mehaaniliselt käike läbi tegema, vaid ta saab tunnetuse pealt minna ja teha seda. Noh, näiteks, sest mulle meeldib väga mõelda, et ka meie ise oleme loomad, me oleme loomadest tuld lihtsalt mõne tuhande aasta jooksul me oleme ehitanud sivilisatsiooni, mis on kasvanud üles kapitalismiks, mis nagu mulle endale väga ei meeldi. Samas väga palju positiivseid asju on siit tulnud näiteks pikem eluiga, aga samas noh, kui meil ei oleks seda, siis me ei oskaks ka igal seda. Okei, okay, see jääb mõneks teiseks korraks. Aga oota, millest ma rääkisin üldse? Loomariik. Loomariigis on samamoodi, et nad tõenäoliselt nad on ka, nad just kui õppivad oma vanemate pealt, aga väga intuitiivne on kõik, väga voolav on kõik. Ja ma arvan, et elu võiks olla selline. Ma arvan, et elu peaks olema intuitiivne, aga mitte ainult. Elu peaks olema ka ratsionaalne, sest kui meil on näiteks uued olukorrad, meil on uus informatsioon, me pole olnud sarnases olukorras varem, siis meie intuitsioonil kui sellisel ei ole materjali, mille pealt otsus teha. Ta võib toetuda näiteks erinevate teiste teemade peale, aga see on väga suur selline aga koht. Samas on väga palju näiteid, positiivseid näiteid. Kui näiteks inimesed on töötanud mingisuguse koha peal ja neil lihtsalt sisetunne on nii halb, nad käivad seal, nad on mingi fuck, ma nagu lihtsalt seest kriibib nii räige, et ma ei taha seal olla. Ma tean, et ma pean seda tegema, ma tean, et ma pean seda tegema. Nad lükkavad seda edasi kogu aeg. Aga siis, kui nad selle ära teevad, siis saavad paljud nagu... Nad võivad saavutada väga suure edu, sest nad saavad vabaks sellest halvast kohast. Ja siis just kui võiks öelda, et see sisetunne nii-öelda on see, mis siis ajendas. Muidugi okei, okay, kui sa lihtsalt tunned halvasti seal ennast, siis noh, ma ei tea, kas see nagu otseselt saab toetuda sisetunde peale. No eks, ma arvan, et ikka saab, aga samas see ei ole enam ainult sisetunne, vaid see on, sisetunne on siis see, et ma pean edasi liikuma, oleks õige öelda, sest et muud asjad on ikka väga nii-öelda punased lipud, kui sul näiteks on töökaaslased väga tobedad või sul ei meeldi boss või sul ei meeldi töökeskkond või sul ei meeldi see ettevõtte, mille eest ettevõtte seisab. Kui sul sellised asjad ei meeldi, siis need on nagu lihtsalt punased lipud. Et sul ei ole ilmselt väga sisetunnet vaja, et sealt edasi liikuda. Et mis on siis need põhilised tehnikad, kuidas enda sees intuitsiooni parandada? Kuidas seda paremini kuulda? Number üks asi, meditatsioon. Ilmselgelt, ja nii kui ma seda ütlen tänas, et sa oled mingi, ei ole võimalik lihtsalt. Võibolla sa oled ka teise mõttemaailmaga. Aga paljude inimeste jaoks näiteks meditatsioon, kui selline lihtsalt kõlab väga selliselt... nii-öelda kõlab eemale tõukavalt. Sest tavaliselt, mida inimesed mõtled meditatsiooni all, on lihtsalt see, et ma pean niimoodi olema vaikselt. Ja see on igav. Sellepärast ma ei soovita esimese asjana seda. Ma soovitan esimese asjana teha loovaid asju. Koht, kus sa saad täiesti vabaks ennast lasta, näiteks joonistamine, maalimine, muusikaga tegelemine on fantastiline asi. Kas see mingisugust... trummi või asja mängides, et sa nagu lähed mingisuguse tegevuse sisse niimoodi, et see tegevus matab sind. Ja võibolla väga paljudel teist ongi selline tegevus olemas, mõne hobi näol. See võib vabalt olla isegi ka näiteks jalutamine või jooksmine, aga sellisel juhul ongi ka treeni tehes muusikaga ja nii edasi on see, et mingi aeg nagu muusikaga sa ikkagi saanud oma ajule ikkagi mingisugus sisendit, aga kui sa nagu väga-väga kaugele pressid, siis tegelikult sa enam ei kuule muusikat ka, sest kõik kogu su tähelepanu läheb sellesse pingutusse. Näiteks veel ekstreemsport on väga-väga hea asi, sest et sa pead momentis olema see moment, kui sa midagi teed. Ka näiteks, näiteks ralli sõitmine või ringrajal olemine, sa pead olema väga keskendunud, et iga sellise väikse detaili peale... või mis iganes kehalise asju võimlemised, kui sa pead oma fookuse panema ühte kohta, siis väline kõik kaob. Ja tegelikult see ongi meditatsiooni selline essents nii-öelda. Ja see vaikusmoment annab meile väga palju häid selliseid võimalusi, väga paljud inimesed saavad inspiratsiooni, näiteks ütleme, kui nad jooksmas käivad või jalutamas käivad, see on see koht, kus nad saavad ennast nii-öelda lasta lahti kõigest. Ja kui sa vaigistad oma meele, kui sa saad sinna väga lähedale, siis saavad head uued mõtted hakata tulema, saavad hakata värsked mõtted tulema. Ei ole sellist jama nii palju seal. Aga see on ka väga hea aeg oma intuitsiooni kuulamiseks, sest meil on ajus väga... Meie aju on väga, väga kompleksne. Ja selles mõttes on see väga hea, sest tänu sellel oleme me kõik ellu jäänud, aga selle suur miinus on see, et näiteks tänapäeva ühiskonnas elades, kui meil on informatsiooni liiga palju, siis ta lihtsalt ta käib üle. Ta ei saa enam seda rahulikku ja rahu ja vaikust, mis tegelikult oleks ka oluline seal juures, et me aju just kui töötaks kogu aeg täiskäigul. Ja enda näitelt ma saan selles mõttes tuua, et kui näiteks sul on väga, väga segased ajad, siis... sul ei ole võimalik kahjuks oma intuitsiooni kuulata. Ja ma räägin nagu väga rasketest aegadest selles mõttes, et kui sul on nagu veids võibolla raske või mis iganes, siis äkki sul on võimalik sellesse saada, aga sa pead ikkagi oskuslik olema. Sest et mis võib juhtuda on lihtsalt see, et kui sa oled näiteks väga intuitiivne inimene ja teed oma otsuseid intuitsiooni pealt, aga sa pole õiges kohas, sa oled näiteks väga, väga haiget saanud, väga katkine, siis võib juhtuda lihtsalt, et su intuitsioon ei ole täpne. Sest mängu tulevad teised mehanismid, mis proovivad siin näiteks tervena hoida. See võib niimoodi olla, see ei pruugi niimoodi olla. Mina näiteks oma näitel tean, et mul on põhimõtteliselt võimatu minna kohta, kus ma saaks oma intuitsiooni kuulata. Kuigi ma olen ikkagi väga pikalt tegelenud erinevate tehnikatega ja meditatsiooni ise endaga, siis kui sul ikka löövad lained tugevalt peakohal kokku, seda sirget rahu seal keskel leida on väga raske. Et siis on see koht, kus tegelikult tuleks lahustada see. kõigepealt ära, et siis tervest kohast saaks tulla see intuitsioon sisse ja siis hakata seda kasutama. Ja noh, kui mingisugused, noh siis jällegi minu jaoks näiteks ongi hobidega tegelemine selline väga mõnus asi, mis tõmbab sellise hoo maha, aga lõppude lõpuks on ikkagi see, et sa pead kõik selle läbi kogema. Või noh, nagu läbi tunnetama, läbi laskma endast, et aga jah, halvast kohast tehtud otsused on alati väga halvad. Samamoodi ongi näiteks, kui töö juures näiteks keegi saadab su, ma ei tea, pekki või sul läheb nagu midagi väga halvasti, su emotsioon on väga kõrge, siis sa teed otsuse selle pealt, siis see ei pruugi olla õige otsus. Kui sul on näiteks raha väga vähe, sa oled tõelises kitsikuses, siis sa võid teha otsuse minna teenima raha meetoditel, mis ei aita sind tegelikult päriselt või kus sa oled pärast edasi õnnetu. Kui sa oled näiteks suhtes on mingisugune jama, lähed näiteks oma naisega tugevalt tülli ja siis ütled, et nagu mine minema, siis see võib olla vale. See ei pruugi olla intuitsioon, see moment, sest et sa oled näiteks väga katki ja see otsus tuleb nii-öelda valest kohast. Erand kinnitab reeglid 100% sa alati kõikide asjade kohta öelda, kunagi ei saa öelda, mis nagu lõpuni õige on, aga lihtsalt see on minu enda kogemus, et sa pead leidma rahu. Aga mõned teised asjad, kuidas näiteks sisetunne, et parandada, on iseenda monitoorimine, iseenda tunnetamine. Pane tähele oma tundeid, kuidas sa tunned mingisugustes olukordades, sest et väga vähesed meist tegelikult teevad seda, suurem osa inimesi lihtsalt reageerib erinevatele olukordadele. Ja kui me saame, leiame sellise koha, et me peegeldame või me saame aru, mis me sees tegelikult päriselt toimub, siis on meil väga palju lihtsam iseennast juhtima hakata. Meil on väga palju lihtsam hakata aru saama, mis väljaspoolt nii-öelda sisse tuleb. Meil on väga palju lihtsam läbi sellega oma sisetunnet kuulata. Sest et võib-olla ongi näiteks sul on mingisugune selline oma aisting, mis lööb sisse, et... aga sa pead sellest aru saama lihtsalt, et mis asi see täpsemalt on ja see jällegi, sa pead aru saama sellest, et mis asi on sul millega seotud, näiteks mõne inimesel võib vabalt mingi seede probleemid tekkida, kui tal on näiteks ärevus, aga see ei tähenda, et näiteks sisetunne ütleks, et nagu, noh, võib-olla tuleb selle ärevusega hoopis tööd teha, mitte ajada seda segamini näiteks sisetundega, mis ütleb, et põgene sellest olukorrast, sest lõppude lõpuks me peame kõik oma tunnet ja traumadega tegelikult siin toime tulema ja need ära tervendama. Need asjad ei kao mitte kuskile, et kui see olukord tekitab su ärevust, siis tekitab elu lõpuni sinu ärevust. Ja kui sa tahad sellest eemale minna, siis kahjuks tõenäoliselt sa ei saa kunagi sellest eemale. Nagu see kõlab suht halvasti või nagu et lootusrikkalt, et kuskil on miskit paremat, aga noh, tihti peale ei ole. Meil on ikkagi omad õppetunnid, mis tuleb ära õppida, sest need ulatuvad tagasi ja sa näed reaalsust läbi oma õppetundide. Ehk siis enne kui sa oma reaalsust ei muuda, siis need õppetunnid ja asjad, ükskõik mis olukorras, ükskõik mis inimestega, ükskõik mis töökohal, tulevad alati ja uuesti üles. Ma olen väga palju teemadest kõrvale praegu, aga lihtsalt see on minu jaoks selline oluline asi, mida rääkida. Siis üks osa, mis on veel, mis läheb natukene kokku üleelmise punktiga, mis ma tõin, on aeg. Sisetunde jaoks tuleb anda aega. Sisetunne, et ei ole võimalik pressida edasi, et nüüd ma punnitan oma sisetunde välja. Mõningad asjad siin on loodud, mitte mõningad, vaid tegelikult elu üle üldse, kui selline on loodud voolama. Ja voolamisel on oma kiirus. Mõni pool on kiirem, mõni on aeglasem, aga mida ei saa teha, on mida ei tohiks teha, on voolu kiirendamine ja voolu aeglustamine. Ehk siis kõik on omas voolamises. Jah, on võimalik kiirendada teatud asju, näiteks kui me võtame taimed, paned neile väetist, nende kasvamine kiireneb, sa lood neile optimaalse pinnase, aga pinnas, kui ise selline on asi, mis nii-öelda toidab. Näiteks see võibki olla vaimsed teadmised, siis on võimalik seda voolu kiirendada. Et näiteks kui sellistest pikkadest abieludest minnakse lahku, siis inimesed võibolla toivad sellest 2, 3, 4, 5, 10 aastat, võibolla mõni ei toimugi, siis kui me anname hea pinnase, mis ongi erinevad sellised vaimsed põhimõtted ja tõed, siis on võimalik seda voolu kiirendada. Aga näiteks surudes voolu kiirendamist. No, ma toon näite, see võib olla hea, võib olla halb näide, et näiteks kui sa tahate sõpradega kuskile mingisugust väljasõitu teha ja keegi hakkab näiteks kiirustama, võibolla on seal nagu päriselt nagu valid point või siis nagu päris point, miks see peab kiiresti tegema, aga ütleme, et seda on võimalik venitada. Aga hakatakse suruma näiteks ajaga, aga sa ei ole suutnud veel enda sees otsustada, et mis see õige otsus on, siis sul ei ole tegelikult võimalik oma sisetunnet ka selles väga hästi kuulata. Ja kui sa proovid kuulata, siis see, et sind kiirendatakse, võib sisetundele, ja nagu ta blokeerib selle ära, sest sa ei saa enam oma sisetunnet kuulda, vaid sul tekib blokk, sest et sind hakatakse sundima kuskile, kui sa proovid sellises naturaalses voolamises olla. Et see on üks asi kindlasti, mida vaadata. Ja siis viimane point, mis ma ütleks, on iseenese usaldamine, ehk sa pead õppima sellisel juhul ka usaldama ja kuulama iseennast. Ja seda ei ole nagu väga keeruline teha, kui sa monitoorid ennast ja kasutad ka neid teisi tehnikaid, siis, sest et kui sa näiteks mõtled erinevaid olukordasid minevikus, kus sa oled kuulanud oma sisetunnet ja sellest on tulnud midagi positiivset, siis on sul võimalik minna sinna tagasi, tunnetada neid tunned, mõelda nende olukordade peale. Kuidas oli siis, no mis oli siis, kui see sisetunne ütles mulle. Näiteks mul oli väga naljakalt üks kord lihtsalt siin Rakveres sõites, ma olin vist mingi 19 autoga sõidad, nii-öelda siin elamurajoonis siis. Ma lihtsalt üks päev sõitsin ja ma teadsin ristmikul, et auto tuleb. Tavaliselt sa ikka sõidad, noh, kuigi siin on 30 ala, et noh, suht mingi sellise 20 või enam-vähem nagu, et kähku vaatad. Et on, sest liiklus põhimõtteliselt absoluutselt ei ole. Ja ma tundsin sirgelt, et nüüd auto tuleb. Ja auto tuli. Ja ma proovisin väga tugevalt endas kinnistada selle tunde, et kuidas täpselt see oli praegu. Ja nüüd on mul väga suur sisetunne näiteks mööda sõitude tegemisel. Ma võin sisetunde pealt öelda, kas auto tuleb või ei tule näiteks. Või kas ma jõuan mööda või mitte. Alati olen ma kiirpiiruses ja alati on kõik kogu sõit turvaline. Lihtsalt disclaimer. Aga niimoodi on võimalik erinevates kohtades hakata seda, kui sa suudad enda sisse piisalt sügavalt vaadata, siis see on põhimõtteliselt nagu, kas keegi lööb su paremat kätt või keegi lööb su vasakud kätt. Kui sa lähed piisavalt süviti, sellel sa saad nagu sellest tunnetusest tegelikult arve. Sellepärast ongi väga oluline ise ennast monitoorida, ise ennast kuulata, proovid enda sisse minna ja vaadata, mis su keha nii-öelda hingetasandil siis teeb. Aga peale intuitsiooni rääkisin ma seal kõnes ka sellest, et tegutseda tuleks kohe. Ja see on üks minu suurimaid probleeme, minu suurimaid õppetunde, mis on perfektsionism. Ja see on nii tore asi. Eriti sellepärast, et näiteks olles sisulooja, mind kiidetakse väga palju selle eest, mis kvaliteeti ma loon. Aga sotsiaalmeedia ise kui selline ei ole nii palju kvaliteedi, kui ta näiteks kvantiteedi peale loodud. Ja ma tean, et minu kasvamine oleks optimaalsem, kui ma võtaksin kvaliteedi alla ja teeksin rohkem kvantiteeti. Ma usun, et kui näiteks sa naudid ka seda, mida ma siin praegu teen, siis sa oled nõus. Sest mis võiks parem olla, kui keegi inimene, kelle maailma vaateid see aga, et kes räägib ja võngub sinuga sarnasel tasemel, et selle inimese juttu kuulata. Vähemalt minul on küll niimoodi. Ja sama ka näiteks YouTube videotega, mida ma loon. Aga tegelikult YouTube algselt pidigi olema see koht, kus ma oma perfektsionismi nii-öelda lasen lahti, sest et ma teadsin, et YouTube on selline koht, kus ma saan nagu nii, noh, nii-öelda teha nagu pool lõdvalt asja. Ja ma sattusin uuesti perfektsionismi küüsi. Ja ma olen perfektsionismi küüsi sattunud nii palju kordasid oma elus, et see laieneb natuke kaugemale, kui pealtnäha võiks arvata või tunduda. Need on üsnagi hiljutised taipamised. On see näiteks, et perfektsionism või perfektsus sa otsid igast asjast täiuslikust. Aga tihti peale ei ole lihtsalt täiuslikust olemas. Ja kui näiteks sa ootad mingisugust olukorda, et ma ootan näiteks, kui see asi juhtub, et siis ma teen niimoodi või kui see niimoodi, siis ma teen niimoodi, mis selle käigus juhtub, on see, et sa tegelikult magad maha juba võimalusi, sa magad maha õppetunde, sa jätad elu seisma. Sest sa ootad, kuni näiteks mingisugused tuuled hakkaksid õiges suunas puhuma. Ja kui sa oled mere peal ja proovid üle Atlandi näiteks minna, siis tõesti, kui tuult ei ole, siis sa ei saa liikuda. Aga tihti peale, mis meil elus on, üle Atlandi siis purjetada, eks ju. Aga tihti peale on meil niimoodi, et enne kui me üldse asjadega alustame, no perfektsionismi puhul, me tahame näiteks, et tuul puhuks, siis ma saan Atlandi poole hakata minema. Aga olukord, kus sa oled, sul pole isegi praegu laeva, Sul ei ole mitte midagi. Sa pole alustanud mitte millegagi, aga sa tahad, et oleks tuul, sest muidu sa ei saa Atlandi poole hakata liikuma. Tegelikult on põhimõtteliselt iga asjaga niimoodi maailmas. Sul on võimalik luua baas, põhi, teha praktilised ettevalmistused, sest et siis, kui tuul päriselt tuleb, oled sa valmis liikuma. Ja võib-olla niimoodi, et sa ehitad paadi valmis ja vaatad, kurat tuult ei tulegi. Aga siis sa ehitad mootori ja siis sõidad mootoriga üle Atlandi. Aga see vend, kes tahab nagu teisele poole Atlandit jõuda, tal pole lõpuks ikka paati, sest ta ootab, et mingisugused asjad oleksid täiuslikud. Ja seda rääkides, mul on isegi nagu natuke piinlik, aga ma tahan seda rääkida, sest see on nii oluline. Mul on kahju, et asjad on niimoodi läinud, aga need on minu õppetunnid olnud. Ja see on ka üks asi, mida vaimsus võib-olla minu jaoks, nii-öelda see toksiline vaimsus tegi, on see, et kõik peab olema täiuslik. Sest mul otseselt ei olnud ennem sellist asja, aga sealt tekis see, et see, mida ma... Et ma saan, see võib nagu väga morbiidseks nagu hetkega praegu tõmmata, aga see on lihtsalt kuulake ära, on see, et vaimsus just kui lubab sulle, et kõik saab korda ja kõik saab täiuslikuks. Sa leiad kõik, mis sa soovid, kõik on nagu väga tore ja see on õige, aga see toimub tihti peale peas. Suurem osa ajas sa ei tea, kuidas see päriselt nii-öelda materiasse siis manifesteerub. Mis tähendab siis seda, et kui sul on näiteks mingisugune, sulle näiteks ei meeldi töö ja sa tahad, et sa oleksid tööl õnnelik, see on see, mida sa proovid siis külge tõmmata, siis sul võib tekida mulje, et kuna see töökoht ei ole perfektne, pean ma töökohta vahetama ja minema teise kohta, aga võib lahendus hoopis olla see, et sa saad seal töö juures teise ameti koha või inimesed muutuvad ja järsku hakkab sulle see töökoht meeldima. Mis ma sellega öelda tahan, on see, et meil ei ole võimalik kontrollida kõike seda, mis meie ümber toimub. Ja kui me tahame panna sildi sellele külge, et kõik peab olema täiuslik ja me näiteks ei hakka siis liigutama ennast selle pärast, siis me jääme kahjuks seisma. Ja mida tuleb teha on see, et lihtsalt aksepteerida seda kohta, et asjad ei ole täiuslikud, asjad pole kunagi täiuslikud. Ja ma arvan, et kui sa päriselt südames aksepteerid, et mitte miski ei saa kunagi täiuslik olema, siis see annab väga hea pinnase, kus pealt hakata tegema asju, mis viivad sind edasi, tegutsema, sest et reaalselt võta näiteks mingisugune sari ette. Lood on, üleüldiselt lood ja filmid ja kõik on minu arvates elu essents, sellepärast meile need ka nii väga meeldivad. Samamoodi me sünnime, õpime ja sureme. Aga kujutage ette sarja, kus lihtsalt ei toimu mitte siitagi. Kujutage ette, et sa oled oma sarja peategelane. Ja sa tuled koju ja sa hakkad telekat vaatama. Aga pange tähele, tegelikult sarjad ja kogu see tegevus välja arvatud näiteks The Office, kus on reaalselt tööajal nagu toimub, on ju, ja nad ka nagu väga tööd ei tee seal, see on nagu siis töövälistel olukordadel toimub see tegevus. Siis tegelikult kõik sarjad ja kõik muud asjad on alati toimuvad siis, no näiteks mulle meeldib The Big Bang Theory, okei, seal on ka natukene, kus nad tegelevad seal teadusasjadega, aga kogu elu toimub just selle välisel ajal. Ja mida me teeme selle välisel ajal? Me upume jälle sisusse, me tuleme koju, paneme teleka käima, hakkame TikTokist scrollima ja me ei ela elu. Me ei liigu edasi, vaid me tarbime. Me ei loo väärtust, vaid me tarbime kellegi loodud väärtust. Ja kui me muudaksime ära selle, et terve aeg me looksime väärtust, siis inimesena oled sa nii palju rohkem täidetud lihtsalt, sest seal on... Seda ei ole võimalik võrrelda, kas ma näiteks panen tund aega näen vaeva, et üks Instagram Reels teha või siis ma vaatan tund aega Instagram Reelse. Ma võin veel hilje, esiteks, kui mulle meeldib seda teha, siis selle käigus see on tore. Jah, see ei anna nagu nii koheselt seda head tunnet sulle, kui sa lihtsalt niisama scrollid ja näed midagi naljakat, aga see kestab kaua, sa saad selle asja juurde veel tagasi minna ja sul tekib see hea tunne uuesti sisse. See on umbes 4 või 5 korda võimsam see tund aega, mis sa investeerid ise loomisesse kui see ise tarbimisse, sest suure tõenäosusega sa unustad selle ära. Võibolla sul jääb üks video meelde, aga tõenäoliselt mitte. Ja sellepärast ongi tegutsemine nii oluline. Ja tegutsemine toimub vabal ajal. Nii et vaba aeg, mis on lihtsalt ära tarbi sotsiaalmeedia sisu, nagu see on väga, ära lihtsalt raisk aega. Proovi olla pidevas progressis. Kui sa suudad seda teha, siis su elu muutub nii palju põnevamaks, nii palju asju juhtub, nii palju kiiremini. Sa oled just kui nagu sellises voos, mis viib sind edasi ja su elu on põnev ja inimesed tulevad su juurde, et mis su elu selle juhtunud on. Sest kui sa jääd seisma, siis... Sa oledki lihtsalt see stagneerunud inimene, kellega ei toimu mitte midagi. Ja sinna juurde käivad ka raskused. Võta raskuseid vastu niimoodi, et see oleks nagu... Et sa oled nagu filmi peategelane. Ja käitu sellega, tegele sellega nagu filmi peategelane. Mitte ükski filmi peategelane ei ole lebosega ja kuradi telos lihtsalt ei scrolli midagi. Mitte ükski inimene. No võibolla mõni, aga see on nagu taatuslik korra, et ta on lihtsalt nagu... niisama normaalne olla. Need inimesed on kõik väga fokusseeritud oma eesmärgi poole liikuma. Ja ma ei suuda üle tähtsustada seda, et leia oma eesmärgi liigu selle poole. Ja kuidas sa leiad oma eesmärgi, leiadki läbi sisetunde. Tegelikult. Ja üks asi on veel oluline on see, et vahel on okei jääda seisma ja mõelda nii-öelda teha paus, lasta kõik endast vabaks, et siis võtta see fookus ja liikuda, sest kiirustada ei ole midagi mõtet. Proovime olla selle naturaalse voolu peal, eks ole. Aga kui sa jääd liiga pikaks seisma, siis proovi juba hakata otsima asju, mida teha ja see tegemine ise inspireerib sind. Sul võivad tekida uued inimesed, tutvused, mida sa isegi ei oskaks ette kujutada, aga see kõik on lihtsalt sellepärast, et sa päriselt elad elu. Paned ennast uutesse olukordadesse ja liigud edasi. See on super, super oluline. Nüüd aga on seal ka teine äärmus on see, et võiks öelda nagu liiga kiire tegutsemine. Ja täpselt sama ka nagu intuitsiooniga, et sa võid intuitsiooniga mööda panna, kui sa ei ole korrektses kohas omadega, siis on võimalik ka see, et selline väga liiga kiire käitumine võib siis tekitada hoopis negatiivseid tulemeid, on see, et noh, nagu ma ka ennem tõin näite, et kui sul on näiteks väga raha vaja, siis sa võib-olla teed väga halbu otsuseid, et seda raha saada või mis iganes asjadega, et mõningad asjad siin elus vajavad aega ja ootamist, et saaksid valmis. Täpselt sammoodi nagu parmesani juust. Kui sa lükkad selle juustu sinna, ta vajab lihtsalt aega, et temast saaks päriselt see õige ja hea asi. Kui sa võtad ta kohe välja, siis ta on nagu tavaline juust. Vist ma ei tea väga täpselt, kuidas parmesani tehakse, aga ma tean seda, et ta peab seal vähemalt 2 või 3 aastat olema. 2 kindlasti. 3 on juba suht julm. igatahes ja ka sama on veinidega. Et see on nagu, ma ei taha öelda, et üks on õige või teine on vale, aga see on nende kahe tasakaalu peal mängimine, et neid mõlemad tuleks mõnusalt tunnetada ja siis saab sõita, et ma tahaks lihtsalt, et sul oleksid olemas need tööriistad nii-öelda, kuidas navigeerida selles toredas maailmas. Sest täpselt nagu kui ma ütlesin seal, et mõningate asjadega, mis vajavad näiteks kohest tegutsemist, sul ei pruugi enam tullagi võimalus seda sama asja uuesti teha, ongi näiteks, noh, sul on näiteks meeldib mingisugune tüdruk, sul ei ole, sul on praegu see tunne, et sa tahaksid tal öelda, et näiteks ma armastan sind ja liikuda edasi sellega, aga su sees on nii palju kartus, et mis siis, kui ta ütleb, et ma sind ei armasta, mis siis, kui ta veel hakkab seda, noh, mis, noh, et mingisugused kartused, mingisugused kahtlused tulevad sisse, aga kui sa suudad heast kohast tunda, et see on näiteks õige asi ja öelda seda, siis tee seda, sul ei ole reaalselt mitte midagi kaotada. Sul ei ole mitte midagi kaotada üks kõik, mida tehes, sest me reaalselt sureme ära, sul on lõpus, kui sa surnud oled, sul on 0 eurot, su riided niikuini mädanevad ära, su keha niikuini mädaneb ära, sul ei ole mitte midagi. Ja kui me niikuini jõuame kõik kohta, kus meil pole mitte midagi, siis järelikult me pole mitte midagi kaotada. Me on ainult võita vingeid kogemusi, sest kui me juba oleme siin, miks mitte elada seda elu nagu filmi peategelased. Aga kui veel nagu natukene sellised selle nii-öelda ohumärke siis selle liiga kiire liikumise peal teha, näiteks see, et paljud inimesed, kes on, võib öelda, et see on impulsiivsus, väga impulsiivne tegutsemine ja see läheb nii-öelda siis nii-öelda tervislikust spektrist natuke kaugemale, sest mis impulsiivsusega võib juhtuda on see näiteks, et sul ei ole piisavalt palju informatsiooni, mille põhjal õige otsus teha. See võib olla, et sa pole olukorda päriselt läbi kaalunud. Võib olla, et sa ei oma täit ülevaadet olukorrast. Ja siis, kui sa selle otsuse teed, siis tihti peale see ei ole õige ka hea otsus. Või noh, su enda kasvu jaoks või üleüldise heaolu jaoks või mis iganes sa saavutada proovid, et siin tuleb leida väga tugevalt selline tasakaal ja jällegi, kuidas seda teha, tuleb õppida ennast kuulama ja lihtsalt proovida teist külge näha. Näiteks, kui sa tead, et sa oled, noh, ma näiteks saan enda näitel tuua, näiteks mina tean, ma toon muidugi vastupidise näite praegu, et ma tean, et ma olen liiga analüütiline. Mul on vaja teada kõiki datapointe, et ma saaksin siis teha selle otsuse. Ja ma tean, et see otsus on väga kvaliteetne ja ma absoluutselt ei kahetse seda. Siis ma pean seda teadma, et ma ei saa lõpuni analüüsida, sest muidu on analüüsi paralüüs, ehk ma ei lõpuks, kui ma lähen sellega käest ära, et ma tahan liiga palju datapointe saada, siis ma otsustamise asemel jään sellest otsusest ilma, sest ma ei tee seda ära ja mul pole enam pärast võimalik näiteks seda otsust teha. Teispidi on näiteks see, et kui sa otsustad liiga kiiresti, siis sul ei ole piisavalt datapointe ja sa teed selle otsuse ära, ja pärast siis sa näed, et raisk pole päris hea. Nüüd kokkuvõtteks võib siis öelda, et üks on nii-öelda ratsionaalne ja teine on intuitiivne mõtlemine. Ja need kaks asja peavad siis koos käsikäes käima. Ja nagu ma ka enne ütlesin, siis see tasakaal seal juures on hästi oluline. Näiteks hea näide, kuidas selline asja võiks olla, on see, et sul sisetunne annab mingisuguse impulsi, et sa peaksid kuidagi moodi käituma ja siis kasutad sa peale seda ratsionaalset mõtlemist, et paika panna näiteks detailne plaan, kuidas sa seda hakkad siis täide viima ja siis selle käigus võib-olla, kui on mõni probleem, siis sa saad jällegi intuitsiooni kasutada, et kiirelt mõelda, kuidas sa võiksid seda niimoodi teha ja siis jälle kasutada ratsionaalset mõtlemist, et täita need ära. Tihti peale on see, kui inimesed just värskelt läinud vaimsusesse või no tegelikult inimesed, kes tegelevad väga palju vaimsusega, nad võivad minna liiga intuitiivseks. Ja see võib olla okei nende jaoks maailmas, kus kõik on intuitiivsed. Ma ei taha intuitiivsust absoluutselt maha teha, aga me ei saa tänapäevases ratsionaalses maailmas alati sellele toetuda. Sest kui näiteks mõningad otsused, mis on väga pikaaegsed selliste, et nagu, no näiteks ongi finants mingisugused asjad, laenu võtmine. Jah, sa võid impulsi saada sisetundega, aga sa peaksid ka ratsionaalselt suutma mingisuguse plaani sinna juurde mõelda. Ja ma tean, on inimesi, kes on ainult ratsionaalse pool ja ainult intuitiivse pool, aga me elame ikkagi selles mõttes nii-öelda nagu füüsilises maailmas, füüsilisel tasandil, et nende kahe tasakaal on see, mis viib edasi, sest tasakaal üleüldiselt ongi nagu kogu elu alus lainetus, erinevate asjade vahel käimine, pendeldamine, et sa puhkad, teed tööd, et jah, sa võid ka, kui sa saad, siis sa võid ka seal kuskil keskel olla, aga selles mõttes ongi, et kõik vastandid, mis elus on, see on päris huvitav mõte, et kõik vastandid, mis elus on, me alati pendeldame nende vahel, sest elu ei saa lihtsalt seista, mitte ükski asja ei saa seista, kõik on kogu aeg laines, kõik on alati pluss ja miinus. Ja samamoodi on ka intuitsiooni ja ratsionaalsusega. Sa pead, et saada optimaalne käik, siis sa pead lihtsalt kogu aeg lainetama nende kahe vahel. Ja ma usun, et see on kõige optimaalsem tee edasi. Nii, aga nüüd on sul siis see asi päriselt, mida sa teha tahad, aga sul on hirm. Kuidas sellega toime tulla? Toome näite noorest armastusest võib-olla. Sa oled nagu ja siis sa mõtled, et kas sa näiteks lähed ja suudled seda tüdrukut praegu. See võib olla väga suur hirm, sest sa kardad, et võib-olla siin tõugatakse eemale jälle, mis iganes võib juhtuda. No, ma juba muidugi ennem ütlesin, et me ei pole mitte midagi kaotada, aga sa ei suuda võib-olla alati sellises mindsetis olla. Ja siin ma ütlen jällegi, et see kiire tegutsemine aitab väga palju, sest et kui sul juba hakkab tekkima negatiivseid mõtteid, siis sa hakkad sellesse negatiivsesse mindseti sisse minema. Sa hakkad ketrama seda ja sa hakkad leidma aina rohkem põhjuseid, miks mitte teha seda. Vahel on lihtsalt see, et kui olukord on tõesti väga lihtne ja kerge, siis enne seda, kui sa nagu jõuavad sellised olukorrad sisse tulla, nüüd on siis need olukorrad, mis ei mõjuta metsikult palju sind, aga võivad tagasi hoida lihtsalt sind ilusa ja toreda elu elamise eest, ongi see, et need mõtted on tegelikult üsna tühised. Selle asemel, kui sa juba tunned, et see hakkab tulema, siis nagu lihtsalt mine ja tee see ära. Ja tuleb, mis tuleb. Ma muidugi ei ütle, et ärge minge nagu kabistama tüdrukuid või et see nagu see peab ikkagi nagu, sa pead ikkagi aru saama, et see on koht, et põlemad peaksite seda tunnetama. Mina, kus õppisin seda, oli ekstreemsport, kui ma noorena BMX-i sõitsin, siis samamoodi trikke tehes reaalselt ma kartsin. Mu adrekas nagu oli üli kõrge kogu aeg süda peksis täiega, sest kukkumised olid väga valusad. Ja see kartus kukkumise ees ja see, et sa lihtsalt tahaksid nagu mõnusalt sõita, oli väga tugev selline pendeldamine. Ja mis ma õppisin ära, oli see, et sa ei tohi lihtsalt see moment mõelda. Lihtsalt sa lased mõtlemisest lahti ja sa kohe lähed ja teed. Sest noh, ongi, mis siis saab juhtuda, ainu? Et noh, okei, saab palju asju juhtuda küll. Aga no, ühe BMX-i mingi video ma panin ka siia podcasti kuskile, kus ma tegin backflipi. Ma polnud 2 kuud BMX-iga sõitnudki, aga mul oli enne seda see BMX-i kukkumine, mis mind avardas siis vaimsesse maailma ja kogu meditatsioon ja sellesse. Et see arusaam ja usk, et miski ei, mis, et mitte midagi ei saa nagu valesti minna, et saab ka, sa võid nagu surma saada, kui sa vales kohas midagi teed, aga kui enda jaoks ma nagu pehmendan ära, siis tegelikult lõpuks ongi see, et see mõtlemine seal juures lihtsalt ajab asjad keeruliseks, lihtsam on minna ja teha see kohe ära. Ja selle aja peale, kui mõni vend mõtles ainult backflipi peale ja näiteks BMX-iga, siis ma olin juba seda, ma ei tea, 10 korda proovinud, et see on üks selline väga hea meetod, kus kasutada siis kiiret tegutsemist, aga jällegi ära palun kasuta seda väga suurte otsuste peal, sest need tihti peale vajavad natuke rohkem analüüsi võib-olla, kui pealt näha tundub. Üks võimalus veel, kuidas saada hirmudest üle, on tugev enesekindlus. Ja enesekindlust on võimalik siis enda juures kasvatada läbi selle, kui sa kannad enda eest hoolt reaalselt. Toitud korralikult, näed vaeva ise endaga, sest see kõik kindlustab seda, et sa oled kindel ise endas. See, et sa näiteks oskad vaimseid praktikaid kasutada, see, et sa mõistad seda, kes sina ise inimesena oled, vaatad oma tugevusi ja vaatad võimalusi, kust on siis võimalik kasvada ja paned enda jaoks paika ja saad aru, kus sa täna oled. Ja otsid lihtsalt läbi selles kõiges oma sellise, oma kindluse. Sa tead, kes sa oled, sa tead, mida sa suudad. Ja kui sa ei suuda, siis tea, et sa, kui sa arvad, et sa ei suuda, siis mõtle enda jaoks ja ümber, et sa oled tegelikult räigelt võimas. Sest tihti peale on see, et need vabandused, mis me endale toome, on räigelt mõtetud. Need on samasugused asjad, et kui keegi ütleb midagi, et ta raudselt arvas niimoodi, sa ei saa mitte kunagi öelda 100%-lise tõenäosusega, et ma arvan, et see inimene ütles seda asja sellepärast või mitte. Sest sa ei ole see inimene ja võib-olla see, isegi see inimene ise ei tea, miks ta seda ütles. Nii et kuidas ma tahan lõpetada kogu seda asja, on see, et kui sa suudad oma intuitsiooni kuulata ja tegutseda selle najal, siis see on uskumatult võimas viis, kuidas kiiresti elus liikuda edasi selle suunas, mis sulle päriselt meeldib. Ja ma arvan, et see võiks olla iga inimese eesmärk tegelikult. Lihtsalt tuleb vaadata, mis on need plussid ja miinused nende erinevate tehnikate jaoks ja kuidas nende kahe vahel siis mängida. Ja elu tegelikult ongi üks suur mäng, nii et ma ei oska mitte midagi muud soovida, kui lõbusat elu avastamist. Saage teada, mis meeldib, mis ei meeldi. Kui sa hakkad seda elu vaatama kui mängu, siis muutub selles mõttes nii palju. Sul on see teadvus, kui sa ei usu taas sündimisse, siis, või kui sa isegi usud, siis sul on teadvus ja teadlikus ainult praegu siin see elu. Miks mitte lihtsalt elada nagu filmi peategelane? Miks mitte? Ja sellega me ka lõpetame, nii et mul oli väga tore seda, neid mõtteid jagada. Kirjutage kindlasti kommentaaridesse, mis te ise arvate või mingisuguseid pointe, mis ma võib-olla, millest ma ei rääkinud. Kui te näete asju teistmoodi, väga fine, ma unustasin jälle disclaimeri panna, ma peaksid mingi ühtse disclaimeri panema, et see on minu arvamus ja minu nägemus, see ei pruugi olla õige, see on lihtsalt see, mis on minu peal toiminud. Teeme diskussiooni, loome mingisuguse kommuuni, kui ma lähen käest ära juba. Teed oleks lahe. Need inimesed, kes tegelikult vaatavad sellist sisu, need on väga ägedad inimesed, neile meeldib ennast arendada. Ma olen nii tänulik, et sa juba praegu vaatad ja kui sa seda kohta juba kuuled, siis see on lihtsalt uskumatult lahe, ma olen uskumatult tänulik. Kui sa nõustud selle kõigega või sul on kommentaare, ma nii väga lihtsalt tahaks kuidagi rohkem suhelda teiega, sest need on need teemad, mis mind tõeliselt paeluvad ja lihtsalt väga lahe oleks. Nagu rohkem kuidagi kontakti. Et ei oleks ainult see, et mul on kaamera ees ja ma räägin ja siis see on kõik. Et kirjutage, see päriselt aitab nii palju. Ja kui see aitas sind kuidagi, siis anna seda ka teada ja ma ei tea, olge mõnusad, reaalselt ilusad suve. Varsti on suvi läbi muidugi juba, aga sest jaanipäev. aga jah, tavai, tšau!